Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είσαι ο πόθος μου, Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 9ο κεφάλαιο. Η Τύρος κατασκεύασε οχύρωμα για να προστατευτεί και συγκέντρωσε το ασήμι σαν το χώμα και το χρυσάφι σαν τη λάσπη του δρόμου. Αλλά ο Κύριος θα αφαιρέσει τους θησαυρούς της και θα ρίξει στη θάλασσα τα κάστρα της. Η πόλη θα καταστραφεί από τη φωτιά. Θα δει η Ασκάλωνα και θα τρομάξει, και η Γάζα θα τρέμει από το φόβο της. Το ίδιο και η Εκρόν, γιατί οι προστάτες τους χάθηκαν. Δεν θα υπάρχει πια στη Γάζα βασιλιάς και η Ασκάλωνα θα μείνει ακατοίκητη. Στην Ασδόδ θα κατοικεί ανάμεικτος λαός. Θα βάλει ο Κύριος τέλος στην εθνική κυριαρχία των Φιλιστέων που για αυτήν τόσο πολύ καμάρωναν. Θα πάρει μέσα από το στόμα τους το κρέας που ακόμα στάζει αίμα και από τα δόντια τους τις δελειρές τροφές. Τότε όσοι Φιλιστέοι απομείνουν θα ανήκουν στο Θεό μας και θα αποτελούν αναπόστατο τμήμα του λαού του Ιούδα. Η Εκρόν θα ενσωματωθεί στον Ιούδα όπως παλιά η Ιεβούς. Ο Κύριος λέει, «Εγώ ο ίδιος θα προστατέψω τη χώρα μου από κάθε στράτευμα που κάνει ληστρικές επιδρομές. Κανένας τύραννος δεν θα σας επιβληθεί πλέον, γιατί τώρα εγώ ο ίδιος θα φροντίσω το λαό μου». Χαίρε πόλη της Ιών, αλλά αλλάξτε από χαρά κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Νάτος, ο βασιλιάς σας έρχεται, είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι, σε ένα πουλάρι, γέννημα υποζυγίου.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, έχουμε φτάσει στο τέλος του ιστορικού διαλύματος και τώρα εισερχόμαστε στην τρίτη και τελευταία κύρια ενότητα, την οποία εγώ ονομάζω προφητικά φορτία. Έχω διαχωρίσει και αυτό το τελευταίο κομμάτι σε δύο ξεχωριστά τμήματα. Το πρώτο φορτίο ασχολείται με τις προφητικές διαστάσεις, οι οποίες συνδέονται με τον πρώτο ερχόμα του Χριστού, είναι τα κεφάλαια 9 με 11. Το δεύτερο φορτίο ασχολείται με τις προφητικές διαστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το δεύτερο ερχόμα του Χριστού, τον εσχατολογικό, και αυτά τα κεφάλαια 12 με 14. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτός ο νέος διαχωρισμός ασχολείται με τα ίδια ζητήματα που αναφέρονται και στα 10 προηγούμενα οράματα που έχουμε σε αυτό το βιβλίο, αλλά προσεγγίζονται με μια διαφορετική οπτική γωνία. Στο ξεκίνημα έχουμε το λαό Ισραήλ, όπως αυτή ήταν την εποχή του Ζαχαρία, δηλαδή ένα μικρό και αποθαρρυμένο υπόλοιπο λαού που προσπαθούσε να ξαναχτίσει το ναό. Ο Θεός είχε σηκώσει τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία και τους είχε οδηγήσει να ενθαρρύνουν το λαό ώστε να ξαναχτίσει το ναό. Ο Ζαχαρίας τελικά, με εκείνη την τοπική σύγχρονη σκηνή που είδαμε ήδη και συνεχίζει αναφερόμενος στο άμεσο μέλλον, όταν ο λαός θα βιώσει για ένα χρονικό διάστημα την ευλογία του Θεού. Στη συνέχεια περιγράφει το μέλλον, το σχατολογικό, το σχέδιο του Θεού, το σκοπό του Θεού, μαζί με τον ερχομό του Μεσσία. Θα δούμε ότι έχουμε δύο ερχομούς του Μεσσία. Πρώτα θα έρθει και ήρθε ο Μεσσίας ως σωτήρας και δεύτερη φορά έρχεται ως κυρίαρχος, ως βασιλιάς. Ο ερχομός την πρώτη φορά ήταν κεντρικό θέμα και μπορούμε να μιλήσουμε εκεί για τη θυσία του Σταυρού του Ιησού Χριστού, ενώ ο δεύτερος ερχομός του ατενίζει τον θρόνο, το στέμα του. Ας μιλήσουμε όμως πρώτα και ας δούμε πρώτα το πρώτο φορτίο, τον πρώτο ερχομό του Χριστού. Στα πρώτα 8 εδάφια διαβάζουμε για την κρίση πάνω στα εθνικά κράτη που εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Την εποχή του Ζαχαρία κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είχαν γίνει υπεραισιόδοξοι. Μπορούσαν να έλεγαν λοιπόν, τώρα που γυρίσαμε στον τόπο μας και ο ναός ξαναχτίζεται, θα έχουμε τη βασιλεία του Θεού. Ο Ζαχαρίας όμως τους λέει, όχι, στο απότερο μέλλον πρόκειται να έρθει ο Χριστός ως βασιλιάς. Επίσης θα δούμε την αντίθεση ανάμεσα σε εκείνον τον παγκόσμιο ηγέτη, τον Μέγα Αλέξανδρο, και τον εσχατολογικό βασιλιά που είναι ο Χριστός. Ο παγκόσμιος ηγέτης είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Ένας άνθρωπος, παρόλο ότι ήταν δικός μας, ήταν ένας άνθρωπος εγωιστής, αλαζόνας, θρασής, φυσικά πανέξυπνος, που προόδευσε και έφερε τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας τρομερός στρατιωτικός ηγέτης, αλλά επίσης και πολιτικός ηγέτης. Είχε ιδιαίτερο χάρισμα. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 1. Το φορτίο του λόγου του Κυρίου εναντίον της γης Αδράχ και Δαμασκού, της ανάπαυσής του, επειδή του Κυρίου είναι το να επιβλέπει τους ανθρώπους και όλες τις φυλές του Ισραήλ. Η λέξη φορτίο σημαίνει κρίση. Μια κρίση από τον Θεό. Ο Μέγας Αλέξανδρος, άθελά του, έγινε το όργανο της κρίσης του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι στρατιωτικές του δυνάμεις υπέταξαν τη γη Αδράχ. Πόλεις κλειδιά, όπως η Δαμασκός και η Αμάθ. Η Δαμασκός ήταν πρωτεύουσα της Συρίας και είναι ακόμα και σήμερα. Επίσης, αυτή η πόλη συνεχίζει να προκαλεί τον Ισραήλ και να έχουν πάρα πολλά προβλήματα μεταξύ τους. Αυτές οι πόλεις που αναφέρονται στα εδάφια 1-7 σκιαγραφούν την πορεία του μεγάλου στρατού του Αλεξάνδρου μέχρι τον Ισραήλ. Φυσικά τώρα πρόκειται για ιστορικό γεγονός, αλλά όταν γράφηκαν αυτά τα εδάφια ήταν προφητεία. Η κυριολεκτική εκπλήρωση προφητείας την κάνει μια από τις πιο αξιοθαύμαστες αναφορές που έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Επίσης είναι πάρα πολύ ενοχλητικό κάποιοι άθεοι να προσπαθούν να μετακινήσουν την εποχή που γράφει ο Ζαχαρίας και να ταυτίσουν με την εποχή που έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος και να λένε ότι αυτά δεν είναι προφητείες, αυτά γράφτηκαν μετά το γεγονός. Ο Αλέξανδρος έφυγε από τη Μακεδονία και απέρασε στην Μικρά Ασία, κατακτώντας τη μια πόλη μετά την άλλη. Διέθετε ένα στρατό μικρό, 50.000 ανθρώπων, και επομένως δεν μπορούσε να αφήσει πίσω κανέναν άνθρωπο για τον έλεγχο των πόλεων που καταλάμβανε. Έτσι σκορπούσε τον πολιτισμό του, ώστε να μην μπορεί οι πόλεις αυτές να επαναστατήσουν εναντίον του. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες εξαφανίστηκαν, τις οποίες τιμώρησε ο Αλέξανδρος, αλλά και πόλεις οι οποίες ενίσχυσε. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πόσο έξυπνος ήταν ο Αλέξανδρος. Στο βιβλίο του Δανιήλ σας θυμίζω ότι η ελληνική αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου απεικονίζεται ως η τρίτη μεγάλη παγκόσμια δύναμη, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2. Είναι ο πάνθυρας του κεφάλαιο 7, ο τράγος του κεφαλαίου 8. Εδώ ο Ζαχαρίας μας περιγράφει την πορεία του Αλεξάνδρου και έτσι διαβάζουμε. Ακόμα και ενάντια στην Εμάθ που συνορεύει μαζί της, ενάντια στην Τύρο και Σιδώνα, αν και είναι υπερβολικά σοφές. Η Τύρος έκτισε τον εαυτό της οχύρωμα και επισόρευσε ασήμι σαν χώμα και χρυσάφι σαν πυλό των δρόμων. Πέστε, ο Κύριος θα την απογυμνώσει και θα πατάξει τη δύναμή της μέσα στη θάλασσα και αυτή θα καταναλωθεί με φωτιά. Όλοι πίστευαν ότι η Τύρος ήταν απόρθητη, καθώς ήταν χτισμένη σε ένα νησιώτικο φρούριο. Οι κάτοικοι ήταν Φοίνικες, ένας λαός που ασχολούνται με τη θάλασσα. Ήταν πολύ αναπτυγμένοι στο εμπόριο, ήταν πολύ πλούσιοι. Ο Αλέξανδρος την πολιόρκησε για αρκετούς μήνες και τελικά την κατέλαβε, μεταφέροντας τα ερείπια της παλιάς πόλης στη θάλασσα για να χτίσει ένα πέρασμα που θα έφτανε μέχρι την πόλη. Σήμερα μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα κτίσματα και να δούμε πώς αυτές οι προφητείες του Ζαχαρία εκπληρώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια. Αφού κατέλαβε την Τύρο ο Αλέξανδρος, συνέχισε για να εισέλθει στη χώρα των Φιλιστέων. Διαβάζουμε. Η Ασκάλωνα θα δει και θα φοβηθεί και η Γάζα θα λυπηθεί υπερβολικά και η Ακαρών επειδή θα ματαιωθεί η προσδοκία της και ο βασιλιάς θα πολεστεί από τη Γάζα και η Ασκάλωνα δεν θα κατοικείται. Έχω δει φωτογραφίες των ερειπίων όταν ήταν κάποτε εκεί ο ναός του Δαγών. Αυτή η περιοχή έχει επιστραφεί σήμερα στο Ισραήλ. Στην πόλη του Αζότου έχουν χτίσει ένα τεχνητό λιμάνι και έχουν αναγείρει αμέτρητες πολυκατοικίες. Συγκεκριμένη πόλη εκατομμύρια έχουν εγκατασταθεί εκεί. Όσο πάει κανείς πιο εσωτερικά, κατά μήκος ακτής, ανακαλύπτει αυτή την πόλη. Είναι μια πολύ ζωντανή πόλη, αλλά δεν βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία με την αρχαία Άζωτο. Η αρχή πόλη ήταν στο δεξί κομμάτι της ακτογραμμής. Και σήμερα εκεί είναι τα ερείπια. Τώρα έχει μεταβληθεί σε πάρκο. Είναι μια πανέμορφη περιοχή, αλλά δεν κατοικείται. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει πληρωθεί αυτή η προφητεία. Ο Μέγας Αλεξάνδρος κατέστρεψε αυτές τις πόλεις, σπάζοντας την κυριαρχία των Φιλιστέων. Και στην Άζωτο θα κατοικήσει αλλογενής και θα καθαιρέσω την υπερηφάνεια των Φιλιστέων. Πραγματικά, ο Αλέξανδρος υπόταξε του Φιλιστέους και δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά στο διεθνές προσκήνιο. Και θα αφαιρέσω το αίμα τους από το στόμα τους και τα βδελίγματά τους από μέσα από τα δόντια τους. Και αυτός που θα έχει εναπομείνει θα είναι και αυτός για το Θεό μας και θα είναι στον Ιούδα σαν χιλίαρχος και η Ακαρών θα είναι σαν τον Ιαβουσαίο. Ο προφήτης αναφέρεται στα μολυσμένα φαγητά που έτρωγαν από τις ιδωλατρικές θυσίες. Ο Θεός επρόκειται να απομακρύνει τη ιδωλατρία αυτών των ανθρώπων. Πάντως, όταν θα έρθει ο Χριστός, οι άνθρωποι αυτοί θα στραφούν στον Θεό. Θα είναι και αυτός για το Θεό μας, λέει ο Ζαχαρίας. Οι Φιλιστέοι θα αποτελέσουν κομμάτι των ανθρώπων που θα ανταποκριθούν. Θα κληρονομήσουν τις ευλογίες του Ισραήλ. Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέστρεψε τα πάντα. Ό,τι έβρισκε εμπόδιο στο δρόμο του. Αν έπρεπε να περιμένει μερικούς μήνες μέχρι να καταλάβει μια πόλη, όπως έκανε με την Τύρο, πραγματικά δεν τον οχλούσε. Καθώς δεν σκόπευε να αφήσει κανένα ισχυρό χειρό πίσω του, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου. Τώρα πλησιάζει την Ιερουσαλήμ. Τι σκοπεύει να κάνει με την Ιερουσαλήμ, λοιπόν, εδώ έχουμε μια παράξενη δήλωση. Και θα στρατοπεδεύσω ολόγυρα από τον οίκο μου ενάντια σε στράτευμα. Ενάντια σε αυτόν που διαβαίνει. Και ενάντια σε αυτόν που επιστρέφει. Και εκείνος που καταδυναστεύει δεν θα περάσει πλέον επάνω τους. Επειδή τώρα είδα με τα μάτια μου. Το «θα στρατοπεδεύσω ολόγυρα από τον οίκο μου» αναφέρεται, κατά την άποψή μου, στο μικρό ναό που έκτιζαν. Ο Θεός είπε ότι θα σκόπευε να προστατεύσει το ναό από τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Θεός το είπε και ο Ζαχαρίας είχε το θάρρος να το καταγράψει. Το έκανε αυτό διότι ήξερε ότι μπορούσε να βασιστεί στην εγκυρότητα του Λόγου του Θεού και πίστευε ότι ο Λόγος θα εκπληρωνόταν. Άραγε εκπληρώθηκε τελικά. Θα ήθελα να σας δώσω την καταγραφή του ιστορικού Φλάβιου Ιώσιπου. Σύμφωνα με όσα γράφει, ο αρχιερέας Ιερουσαλήμ είδε ένα όραμα, στο οποίο έλαβε οδηγία να πάει και να συναντήσει τον κατακτητή που ερχόταν. Έτσι λοιπόν, ανέμενε την έλευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διαβάζω λοιπόν τι γράφει ο Ιώσιπος, ο ιστορικός. Όταν κατάλαβε ότι δεν βρισκόταν πολύ μακριά από την πόλη, πήγε εκεί με πομπή μαζί με τους ιερείς και πλήθος πολιτών. Η πομπή ήταν σεβάσμια, ενώ ο χαρακτήρας της ήταν διαφορετικός από ό,τι σε άλλα έθνη. Και όταν οι Φοίνικες αλλά και οι Χαλδαίοι που τον ακολουθούσαν πίστεψαν ότι είχαν το ελεύθερο να ρημάξουν την πόλη και να βασανίσουν τον αρχιερέα μέχρι θανάτου, κάτι το οποίο τους είχε υποσχεθεί δικαίως ο δυσαρεστημένος βασιλιάς, τότε συνέβη ακριβώς το αντίθετο, διότι ο Αλέξανδρος, όταν είδε το πλήθος από απόσταση, ντυμένο με άστρα ρούχα, ενώ οι ιερείς στεκόταν ντυμένοι με ακριβά λινά ρούχα, και ο αρχιερέας με μοβ και κόκκινα ρούχα, με μια μήτρα στο κεφάλι επάνω, στην οποία ήταν χαραγμένο το όνομα του Θεού, τους προσέγγισε μόνος του, πρώτα θαύμασε εκείνο το όνομα και μετά χαιρέτησε τον αρχιερέα. Οι Ιουδαίοι επίσης τα έκαναν όλα ενωμένοι με μια φωνή, χαιρέτησαν τον Αλέξανδρο και τον προσκύνησαν. Οι βασιλιάδες της Συρίας και όλοι οι υπόλοιποι είχαν εκπλαγεί από αυτά που είχε κάνει ο Αλέξανδρος και τον θεωρούσαν τρελό. Πάντως ο Παρμενίων πήγε μόνος του κοντά στον Αλέξανδρο και το ρώτησε πώς έγινε αυτό. Δηλαδή ενώ όλοι οι άλλοι προσκυνούν εκείνον, ο ίδιος προσκυνά τον αρχιερέα των Ιουδαίων. Ο Αλέξανδρος απάντησε: «Εγώ δεν προσκύνησα αυτόν, αλλά εκείνον τον Θεό που τον τίμησε με το αρχιερατείο. Διότι εγώ είδα αυτόν τον άνθρωπο σε όραμα. Σε αυτή την ίδια περίσταση ενώ ήμουν στη Μακεδονία. Ήταν τότε που αναλογιζόμουν πώς μπορούσα να κατακτήσω την Ασία. Και αυτός ο άνδρας με εκέτευσε να μην το καθυστερήσω, αλλά με θάρρος να περάσω τις θάλασσες, και εκείνος θα οδηγούσε το στρατό μου και εκείνος θα μου έδινε την κυριαρχία της Περσίας. Εσύ λοιπόν τώρα δεν έχω δει κανένα άλλον σε εκείνο το μέρος και τώρα βλέπω αυτόν τον άνθρωπο εδώ και θυμάμαι το όραμα και την έκκλησή του. Τώρα πιστεύω ότι οδηγώ το στρατό μου με ηθική καθοδήγηση. Γι' αυτό θα υπερνικήσω τον Δαρείο και θα καταστρέψω την ισχύ των Περσών και όλα θα εξελιχθούν σύμφωνα με αυτό που έχω σχεδιασμένο στο μυαλό μου». Αυτό γράφει ο ιστορικός Φλάβιος, ο Ιώσιπος. Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος εισήλθε στην πόλη της Ιερουσαλήμ και λάτρεψε τον Θεό μέσα στο ναό. Μια άλλη παράδοση λέει ότι όχι μόνο τον προσέγγισε ο αρχιερέας φορώντας τα ιερατικά του άμφια, αλλά και ότι έφερε μαζί του το βιβλίο του Δανίλ και έδειξε τον Αλέξανδρο την προφητεία που τον αφορούσε. Αυτό συγκίνησε τόσο πολύ τον Αλέξανδρο, ώστε μπήκε στην πόλη και πήγε στο ναό για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίες. Το γεγονός ότι δεν κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, καν την προφητεία του Ζαχαρία, αξιοθαύμαστη. Επίσης, δεν έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος, παρά το ότι ήταν ο πιο έξυπνος στρατηγός της εποχής του, παρέμεινε ένας σκληρός άνθρωπος. Το επόμενο εδάφιο είναι ένα από τα πιο θαυμαστά σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Συνήθως ακούμε κάποιον σχετικό μήνυμα τη Κυριακή των Βαΐων, διότι έχει να κάνει με την αποκαλούμενη θριαμβική είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ. «Χαίρε υπερβολικά, θυγατέρα Σιών, αλάλαζε, θυγατέρα Ιερουσαλήμ, δες ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα, αυτός είναι δίκαιος και σώζει, πράος και κάθε πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι γιο υποζυγίου». Θα αφιερώσω αρκετή ώρα στην ανάλυση αυτού του εδαφίου, καθώς αποτελεί εδάφιο κλειδί, είναι το κλειδί για την κατανόηση προφητείας. Ελπίζω να με ακολουθήσετε προσεκτικά στην ανάλυση μου. Πρώτα θα ήθελα να επισημάνω τη λέξη σωτηρία. Ίσως πιο σωστά θα μεταφραζόταν θρίαμβος ή αποκατάσταση. Εκείνος είναι ο βασιλιάς που φέρνει το θρίαμβο ή αυτός που πρόκειται να κάνει την αποκατάσταση. Αν και οι άλλοι συγγραφείς των Ευαγγελίων καταγράφουν την αποκαλούμενη θριαμβική είσοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού, μόνο ο Ματθαίος αναφέρει αυτά που είναι γραμμένα εδώ στο βιβλίο του Ζαχαρία. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη δίνει μια πολύ σύντομη περιγραφή, αλλά σε ό,τι αφορά την προφητεία του Ζαχαρία δεν αναφέρεται. Για παράδειγμα, αντί να πει «να χαίρεστε», λέει «να φοβάστε». Και αυτό σίγουρα αποτελεί μια καλή και λογική ερμηνεία. Τώρα θα ήθελα να σας διαβάσω την καταγραφή του Ευαγγελιστού Ματθαίου. «Και όταν πλησίασα στα Ιεροσόλυμα και ήρθαν στη Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο από τους μαθητές λέγοντας: «Πηγαίνετε στην Κωμόπολη που είναι απέναντί σας και αμέσως θα βρείτε ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο και μαζί του ένα πουλάρι. Λύστε τα και φέρτε τα σε μένα και αν κάποιος σας πει κάτι θα πείτε ότι ο Κύριος τα έχει ανάγκη και θα τα στείλει αμέσως». Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί αυτό που υπόθηκε διαμέσου του προφήτη που είπε: «Πείτε στη θυγατέρα Σιών, δες ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα, πράος και καθήμενος πάνω σε γαϊδούρι και πουλάρι, αρσενικό γέννημα υποζυγίου». Όμως φίλοι μου, έχουμε περάσει κατά πολύ το χρόνο μας και θα δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της προφητείας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.